cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Vă spune gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. Am invitat astăzi în studioul nostru un oaspete drag, care n-a mai poposit de mult aici la noi, doamna profesor universitar dr. Carmen Bulzan, originar din Drobeta, Turnul Severin, din Mehedinți, dar care în ultimii ani trăiește în capitală și din când în când mai poposește și pe la noi. Bună ziua și bine ați revenit la noi!
Bună ziua!
Ultima dată când ne-am întâlnit, cred că se întâmpla acum vreo 7 ani.
Da, în 2004.
Au trecut anii și între timp dumneavoastră v-ați îndepărtat puțin de locurile acestea, dar cu siguranță în inimă ele au rămas.
Da, n-aș spune că m-am îndepărtat, pentru că de câte ori revin și revin des, pentru că aici este casa, intru din nou în contact cu cei care mi-au fost aproape și mă refer aici la prietenele mele de suflet de la muzeu, de la Muzeul Porțile de Fier, de la Muzeul de Art, doamna Bălăceanu, Catrinel Bosoancă, Ileana Roman, dumneavoastră, cu care încerc un dialog cultural, spiritual.
De fapt, aceasta este și imboldul care v-a purtat pașii în ultimii ani către capitală. Ați încercat, în afară de alte motive, să acoperiți un gol pe care poate un oraș de provincie nu-l poate acoperi din punct de vedere cultural. Facem așa puțin o trecere în timp. Ce v-a oferit Bucureștiul din punctul acesta de vedere?
Îmi pare rău că trebuie să o spun, dar orașele de provincie și capitala rămân două românii, să știți, diferite, distincte. Ce oferă capitala sub acest aspect cultural nu poate fi asemuit, cred că, cu niciun oraș din țară. În primul rând, deci, aspectul acesta cultural. Să deschizi ziarul și să te întrebi unde mă duc de seară și să ai de unde alege. Este un lucru admirabil. În al doilea rând, biblioteca. Biblioteca universitară și toate celelalte biblioteci la care merg, vă spun, dacă nu zilnic, la 2 zile, mi-am făcut program de a merge la bibliotecă, îți oferă, și mai ales biblioteca universitară, un program, acum totul este computerizat, de la intrare pe bază de card până la luarea cărții din raft, se face de către fiecare în parte. Este un lucru admirabil, deci o bibliotecă unde nu există personal.
Da, deci mergi, îți cauți autorul,
da,
știi
după
de la
autor
ce
sau după titlu, te trimite cartea. În ce sală, sala cu amenajată cu biblioteca respectivă și mergi direct la raft, îți alegi cartea și te așezi la masă, cu posibilitate de a avea și computerul cu tine, pentru că există la fiecare scaun priza pentru eventuale notițe, fișe de lucru. Și apoi traseul invers, ducerea cărții și așa mai departe. Este un spațiu unde mă simt foarte, foarte bine.
Da, lumea cărților este cu adevărat o lume specială. Cei care nu o descoperă, cu siguranță rămân mai sărăciți sufletește. Stăteam să mă întreb acum dacă ați citit vreodată cărți pe internet. Apropo de biblioteca virtuală.
Da, chiar ceva foarte interesant. Eu, care am rămas cu proiectele cu Spania, cu aceeași verbă le derulez acum cu studenții în programe Erasmus de data aceasta, am rămas surprinsă de prețul cărții în Spania. Mi-am dorit foarte mult să-mi cumpăr cărți de acolo. Nu spun că este imposibil, dar nu-i ușor. Și am apelat la internet. Spre surpriza mea, nu puteam crede că am găsit cărțile, vă spun acum din ce am tradus din Miguel de Unamuno, puse pe internet, cărți de la 1902, Dragoste și Pedagogie, de exemplu, care era foarte scump pentru un anticariat la Madrid, dar pe care eu am găsit-o pe internet, mi-am listat-o, am tradus-o și acum este la editură în curs de apariție și am fost așa bucuroasă. Dar revin la ce mă întrebați, nu asta în fața calculatorului să citesc, ci, iată, am simțit nevoia să o listez și să am hârtia în față, mai ales la o traducere unde ai nevoie de revenire și lucru pe text, dar încerc să înțeleg tinerii noștri care, atunci când îi îndemn spre lectură, îmi spun că a nu citi o carte nu înseamnă a nu citi. Ei citesc, dar pe internet. Și mă întreb cum se poate sta pe scaun ore întregi. Știți, și lectura, mai spuneam eu, e un act intim, după rugăciune, poate cel mai intim. Simți nevoia unei poziții anume.
Și un act de relaxare.
Un act de relaxare la anumite ore, din mai mult din noapte decât din zi. Și culcat sau,
da, bucuria, mă rog, sufletului, da.
Să simți și mirosul hârtiei, cernelei tipografice și e o întreagă atmosferă, să spun. Și eu știu, ne deosebim de această generație. Mie îmi pare rău să spun treaba aceasta, că mă simt foarte aproape de tineri și eu am fost omul care a învățat singură și la calculator și limbi străine și am fost autodidact așa, din acest punct de vedere, și încerc să-i înțeleg, recunosc virtuțile, valențele extraordinare ale acestui mijloc de comunicare, dar sub aspectul lecturii prefer cartea.
Împărtășesc aceeași opinie cu dumneavoastră și cred că nimic nu se compară, așa cum spuneați, cu o stare de liniște totală, chiar acolo în dormitor sau pe un fotoliu, stând și savurând, degustând cartea cu tot ce îți oferă ea mai frumos, pentru că, așa cum spuneam, cine nu a deschis o carte și nu a simțit gustul lecturii, aproape că este mutilat sufletește, părerea mea, și din păcate tinerii se îndepărtează tot mai mult de carte, au acces, ce-i drept, la foarte multă informație, ceea ce pe vremuri nu era. Atunci ei au impresia că fac o selecție a informației de pe internet, dar de multe ori realitatea este alta, pentru că dacă nu există un îndrumător care să te direcționeze, chiar poți să ai acces la orice și oricum. Asta nu înseamnă că te și îmbogățești sufletește.
Și vreau să mai relev eu aici o virtute a lecturii și a cărții. Când citești, întotdeauna îți imaginezi ceea ce citești, descrierile acelea de peisaje, mă rog, dialogurile posibile. În condițiile actuale, când copiii stau în fața calculatorului și au imaginea de-a gata, să știți că acest proces suferă, cel de imaginație. Și trecând de la imaginație, ajungem la creativitate. Și să nu ne mire că peste ani vor fi copiii noștri, această generație în care noi ne punem speranțe, doar buni executanți și nu oameni care să anticipeze, să își imagineze ceva. Deci niște procese psihice sunt afectate, de care acum nu ne dăm seama, dar peste timp își vor spune cuvântul aceste lipsuri, aceste orientări spre altceva decât lectura.
Da, se plătește un tribut și pentru toată această tehnologie care, e drept, ne ajută în foarte multe activități în viața de zi cu zi. Pe de altă parte, schilodește sufletul de multe ori și de fiecare dată îmi place o întâlnire ca și aceasta dintre suflete, atunci când putem să comunicăm prin firele acestea nevăzute. Mi-aș dori mult ca și copiii de astăzi să poată avea aceleași trăiri și să simtă nevoia aceasta de comunicare spirituală. În zilele trecute v-am întâlnit, așa cum spuneam, după mulți ani, doamna Carmen Bolzan, într-un cadru natural frumos, acolo în localitatea Eșelnița din Mehedinți, unde erați încă o dată alături de părintele Sever Negrescu, care organizează de 15 ani școala parohială de vară pentru copii, poate în încercarea aceasta de a-i face să-și înțeleagă propria ființă, să-și găsească sufletul. Și pentru că sufletul are legătură cu poezia, și dumneavoastră erați acolo din același motiv. Mai fac o mică paranteză pentru cei care vă cunosc și ne aud, știut fiind faptul că dragostea dumneavoastră pentru Spania a rămas așa ca un fior cald pe care l-ați lăsat în urmă după ce ați plecat din oraș. Și tot angrenajul acesta al tinerilor din Turnul Severin spre a merge pe urmele lui Traian acolo în Spania a rămas un fel de punct de identificare a dumneavoastră în activitatea pe care ați desfășurat-o aici, atât ca și director al Casei Corpului Didactic și la Inspectoratul Școlar și în tot ceea ce ați făcut pentru copii. Cum i-ați găsit pe copiii care participă la școala aceasta de vară și știu că ați venit nu singură, ați venit cu poeziile pe care le-ați tradus și cărțile care vă însoțesc. Cum i-ați găsit pe copiii aceștia din punct de vedere spiritual, sufletește?
În primul rând, e o mare bucurie că întâlnești vara în vacanță copii la acțiuni care recreative, dar care solicită. Numărul parcă din ce în ce mai mare. Iată, deja a 15-a ediție adună copii care nu sunt doar din Eșelnița, ci și din, chiar din Timișoara, din localități mai îndepărtate, dar care sunt veniți acolo la bunici și care își fac timp zilnic, 2 ore, 3 ore, să participe la acțiuni care sunt de educație non-formală, în afara școlii, din care se învață foarte multe lucruri. Deci, prima constatare a fost numerică. Sub acest aspect, din punct de vedere al comunicării, am fost surprinsă în cea de-a treia acțiune, în seara aceea de poezie, când am dorit să facem o lectură publică din, în limba română și chiar spaniolă și am găsit copii dornici, chiar dacă spuneau că au învățat limba de la televizor, să citească în limba spaniolă. Iată un prim semn de dorință de participare într-un an al voluntariatului, este anul european al voluntariatului și antrenarea aceasta la acțiuni de acest gen, sigur că este benefică, este... Poate, în comparație cu alți tineri din Spania, mă gândesc acum, o, să spun, lipsă de curaj, de a fi mai îndrăzneț, de a pune întrebări mai multe, deși am înțeles de la preotul Sever Negrescu că în alte tipuri de activități ei au fost interesați, curioși și au adresat întrebări. De obicei, contactele acestea și întrebările sunt puse oamenilor cu care te cunoști mai de mult, caut o explicație de ce au avut oarecare rețineri, rezerve, deși vârsta este a întrebărilor și ei au curajul să se exprime. Au fost 3 acțiuni foarte frumoase. Într-o primă seară m-am bucurat că prietena mea, Iovanca Bojic, și doamna profesoară de la liceul din Valjevo, cu care liceul Traian este în parteneriat de 15 ani, 17 ani, era prezentă în Eșelnița și am realizat un dialog intercultural în această zonă multiculturală, unde copiii și de la Svinița, care știu limba sârbă, au ținut să citească și ei poezii în limba sârbă și a fost așa un schimb foarte frumos de idei pe valori. Până la urmă, asta ne-am și propus, să vedem cum poate să dăinuie, de exemplu, prietenia în condițiile în care, să spunem, protagoniștii nu cunosc unul limba celuilalt și totuși este posibil dialogul. Luându-ne pe noi ca exemplu. Eu și Iovanca, de 17 ani, suntem într-o comunicare extra. Limbă mai mult, că limbajul este al sociologiei și ea a terminat o sociologia și poate aceleași preocupări ne unesc și iată, face să dăinuie această prietenie, trecând prin alte valori pe care le-am pus în lumină prin prezentarea unor tradiții, obiceiuri, poezii, prezentând cartea pe care am scris-o împreună, Izvor. Într-o altă acțiune, și poate aceasta a fost așa de un impact extraordinar, vorbindu-le despre valorile identitare. Le-am prezentat o carte, prima carte scrisă despre România în limba spaniolă la 1921 de către Ramón de Bastera, care a fost diplomat în legația Spaniei la București în perioada Primului Război Mondial și care a fost martor la Marea Unire, a fost la Alba Iulia în 1918. Această carte am tradus-o, a apărut în 2010 la editura Mica Valahie în București și pe care am prezentat-o făcând o analiză pe text și mergând la originile noastre latine și romane, creștine, pe cei trei piloni, să spun, ai construcției noastre, regăsiți în carte foarte frumos scrisă, într-un limbaj poetic cu multe metafore, deci nu este o carte de istorie cum ar părea la prima vedere, intitulată Opera lui Traian, cât o carte de literatură, de impresii de călătorie din acea vreme și o analiză psihologică a poporului român cu toate calitățile și defectele noastre văzute, mai mult calitățile, de către acest prieten al nostru, amicul nostru spaniol, cum spunea Nicolae Iorga, Ramón de Bastera.
Foarte frumos, lumea se mondializează, parcă cu fiecare zi care trece, granițele dispar, distanțele ni se par din ce în ce mai scurte. În vremea în care nu se vorbea foarte tare despre mondializare și cei care ieșeau în afară erau destui de puțini, dumneavoastră aveați curajul acesta de a-i lua pe liceeni și a-i duce acolo în Spania. Aș vrea să vă întreb cum a pornit toată această epopee, aș putea să-i spun chiar epopee spaniolă, cu care chiar vă identificați astăzi. Ce v-a mânat către Spania? Și să-i lua și pe copii cu dumneavoastră. De unde a pornit? De la o piesă de teatru?
Nu, mult mai devreme, în 1999. Eu am câștigat un proiect și am mers la Madrid cu tema sistemul de învățământ spaniol în cadrul programului Arion. Imaginați-vă, eram la Madrid, prima dată în Spania ajunsă și știam că la Sevilla este un liceu Traian. Mi-am dorit atât de mult să stabilim o legătură între liceul nostru Traian și acel liceu Traian, încât am plecat singură 6 ore cu autocarul de la Madrid la Sevilla. O zi pe care nu s-o uit niciodată prin faptul că a fost ca o clipă, apropo de aceste ideoclipe ale mele, ca o clipă am ajuns la Sevilla, unde am ajuns la mult căutatul în imaginarul meu, în sufletul meu, nici măcar pe internet nu-l găsisem, dar trebuia să existe, pentru că acolo s-a născut împăratul Traian. Nu puteam să-mi imaginez că nu există o instituție de învățământ care să poarte numele împăratului. Și de atunci, din 99, după ce actele au fost semnate de către directorii celor două licee, au început mobilitățile de profesori și studenți, într-un sens și în celălalt, cu activități dintre cele mai diverse, printre care, așa cum spuneați, participări în cadrul Festivalului de Teatru Greco-Latin din Italica, la 8 km de Sevilla, chiar locul unde s-a născut atât împăratul Traian cât și Adrian, și unde în teatrul de acum aproape 2000 de ani, iată cum este pusă în valoare ruina, are loc acest festival de teatru greco-latin, unde elevii vin și prezintă piese de teatru clasice, cum am prezentat noi, Fata din Andros, de Terențiu, în limba spaniolă. Și au mai fost, s-au adăugat alte proiecte și poate cel mai drag mie rămâne Pe urmele împăratului Traian, un proiect pe care l-am scris împreună cu prietena mea de la Tovani, din San Jose de la Rinconada, tot lângă Sevilla, și unde împreună cu elevii noștri de la Liceu Traian și elevii domniei sale am încercat un pelerinaj, să spun așa, un traseu, un itinerariu cultural, mergând până la Cadiz și căutând în locurile marcate de istorie comună, epoca romană, urmele noastre, până la urmă. Ne întorceam acasă, am simțit acest lucru.
Este minunat să călătorești și o faceți cu multă bucurie și cred că ar putea să fie și emisiunea aceasta o pledoarie pentru călătorie, pentru că atât cât călătorești de mult, îți dai seama că știi din ce în ce mai puțin și realizezi că lumea este atât de vastă și atât de complexă și atât de frumoasă, încât poate într-un fel intervine așa o frustrare că într-o viață de om, trăind alături de miliarde de oameni pe acest pământ, ajungi să cunoști doar atât de puțin. Se spune că acest acces la cunoaștere aparține într-o oarecare măsură celor privilegiați. Dacă ai norocul să fii unul dintre ei, este cu atât mai bine. Am răsfoit puțin, recunosc, din această carte, n-am avut prea mult timp, pe care mi-ați dăruit-o, Ideoclipe, și s-a deschis într-un loc în care, probabil trecând prin mai multe țări ale acestei lumi, ați descoperit că peste tot sunt oameni așa cum sunt și la noi, și cu bune și cu rele, deși noi avem de multe ori tendința de a ne subestima și a spune că noi suntem cei mai răi, cei mai cu ghilimelele de rigoare. Am găsit aici așa s-a întâmplat, o frustrare pe care ați trăit-o ajungând în Suedia, că nu ați putut să mergeți la un muzeu pentru a vedea o lucrare a lui Brâncuș.
N-am fost dusă, dar am reușit.
Am văzut că nu v-ați lăsat mi-a plăcut mult. V-am recunoscut încă o dată setea pentru cultură, indiferent de opreliștile pe care ți le pune cineva în cale.
Și acest scurt eseu, pentru că fiecare clipă din cartea Ideoclipe e purtătoarea unei idei, a unui mesaj. Acesta, știți care a fost? Lăsând la o parte zbaterea mea și până la urmă reușita de a ajunge la un muzeu despre care știam din țară, Muzeul de Arte Contemporane, unde se află expus un ou al lui Brâncuș. Rămâne ideea aceasta de incompatibilități culturale, așa le-aș desemna. De ce, iată, mă simt atât de bine în Spania și mai puțin în Suedia? Deci asta poate fi o întrebare. Eu mi-am găsit răspunsul. Nu vom putea niciodată comunica cu niște oameni care nu că nu sunt ca noi, așa, expansivi, sociabili, au o altă logică a acțiunii. Vă spun, mă frământă acest lucru și stau și adesea să gândesc cum cineva care promite ceva, care are un program dinainte stabilit, nu-l respectă și dacă nu-l respectă, nu-și cere nici măcar scuze. Pe mine asta mă deranja cel mai tare. După ce plătisem în țară, inclusiv intrarea la acel muzeu, știți, și au măsurile de siguranță, ca nu cumva să nu vii, să te fi înscris și să rămână în pierdere totdeauna materialul primează în alte culturi. Mă rog, poate și intra noastră, eu văd altfel lucrurile. Și după toate aceste eforturi și conformarea mea la anumite reguli impuse, deși uneori nu le înțelegeam de ce trebuie să plătesc eu dinainte muzeul, bun, ajung acolo să constat că este altul programul, nu ne-au găsit nici un alt muzeu să ne ducă în locul acelui muzeu, iar când am avut o pretenție, cred, firească, bun, și banii cine o să ni returneze dacă nu ne duceți la acel muzeu? Lăsați că vi-i trimitem noi. Știți, mai mult, niște lucruri care nu mergeau pe o logică a acțiunii mele. În fine, sigur, banii n-au mai fost recuperați, dar ideea este că eu am ajuns la acel muzeu luând toate mijloacele de călătorie posibile, exclusiv avionul. Deci și eu mi-aduc aminte că am fost cu metrou, cu autobuz, cu vaporul, am trecut prin lacurile acelea, prin brațe, canale, ca să ajung la acel muzeu de artă. Și mi se spusese că este închis pentru că e în renovare și să-l găsesc deschis. Deci se adăugau lucruri cu care nu vreau să mă obișnuiesc. Deci minciuna, eschivarea, lucruri care nu sunt umane, așa le consider eu. Și iată, experiențele acestea de viață ne determină să poate generalizăm nepermis, să credem că tot poporul e ca și acei oameni, iată, intelectuali, era un congres de sociologie acolo, aveai pretenție, erai la o universitate, să poarte într-un anume fel și spun, poate greșeala mea de a extinde și a generaliza și a trage și o concluzie că aici în Suedia niciodată nu voi mai putea ajunge ca să mă simt așa cum mă simt, iată, în spațiul nostru latin, unde, pe unde merg, mă simt atât de bine.
Da, este minunat și fiecare dintre experiențe are darul de a ne îmbogăți spiritul, fie ele experiențe plăcute sau mai puțin plăcute, cu atât mai mult sunt excepțiile care întăresc anumite convingeri și atunci cred că fiecare are de câștigat și știe la ce să se aștepte, pentru că lumea este foarte diversă și foarte variată. La fel, răsfăind această carte și poate alte scrieri ale dumneavoastră, poezii și nu numai, mi-am dat seama că aveți o profundă trăire creștină. De unde vă vine asta? Toate paginile au măcar o mică referire la divinitate, la o înțelegere a lumii prin prisma a ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat să descoperim mai devreme sau mai târziu.
Cred că toate acestea vin cu timpul și cu vârsta. N-aș putea să datez cândva, nici să mă laud cu niște lecturi în domeniu care să mă fi rezit. Poate întâlnirea unor oameni deosebiți, mă gândesc la preoți cu care am avut discuții și interesant că am avut pe tot pe motivele noastre romane, traiane, am întâlnit un preot la Brăila, Traian îl cheamă, Traian Mazăre, și cu care, deci, am avut astfel de dialoguri și care, sigur, mi-a deschis așa un orizont, să spun, al unor astfel de întâmplări deloc întâmplătoare. Deci, atenție la ceea ce ni se întâmplă, pentru că nu ni se întâmplă decât ceea ce merităm și asta este foarte bine de știut. Poate de aceea trebuie să fim mai buni, mai înțelepți, mai toleranți, pentru că acest bine se multiplică și ni se întoarce. Sunt învățături simple de viață, dar care, când ți le spune o autoritate, ești mai atent la ele și le receptezi altfel și, iată, mai cădem din când în când pe gânduri și acest lucru ne face foarte bine. Ar fi un aspect. Un alt aspect, cred eu, lecturile din Augustin, confesiunile, să mai adaug așa, și apoi poezia lui Vasile Voiculescu. Să știți, aceasta m-a tulburat. Eram studentă, mi-aduc aminte, când l-am descoperit pe Voiculescu, nu în cărțile de română, pe atunci nu se învăța la școală, ci la teatru. Am fost la o piesă, Gimnastică sentimentală. Și acum mi-aduc aminte și atunci am aflat de Vasile Voiculescu și m-am dus la bibliotecă. Eram, ca și acum mi-a rămas această curiozitate așa în sânge, știți cum, din aproape în aproape, până ajung la ce mă interesează și acel ceva mă așteaptă, cum am scris de fapt în ultimul eseu, cartea care mă așteaptă. Și am ajuns la poeziile lui Vasile Voiculescu și acestea mi-au adus o altă lumină în suflet, știți, o altă așezare. Cu timpul vin toate și asta mă bucură să spun. Și îmi doresc, așa, mergând pe valori, să atrag atenția așa, copiilor, dar frumos făcut, nu ca o regulă impusă, ca o normă. Nu, dimpotrivă. Ca ceva care vine din suflet, de la suflet la suflet, printr-o comunicare senzorială, extrasenzorială, intuitivă, metafizică, dincolo de cunoașterea pe care noi o dăm la universitate, prin cursuri și seminarii, în activitățile acestea de călătorie, de non-formale, deci din afara universității, să stăm de vorbă și iată să ajungem la niște lucruri pe care, dacă în această viață nu le stăpânim și nu le transmitem, va fi o pierdere și se va resimți mai târziu, știți?
Da, încerc să înțeleg exact cum stau lucrurile și v-aș întreba pe final, doamna Carmen Bulzan, dacă vă considerați un om fericit și ce înseamnă pentru dumneavoastră fericirea și cum credeți că va fi fericirea următorilor 10 ani pentru dumneavoastră din postura de astăzi, pentru că e clar, fericirea vă este întipărită în suflet, dar mai ales pe chip. Cei care vă întâlnesc sunt convinsă că observă asta așa cum fac și eu, pentru că se întâmplă din ce în ce mai rar să vezi oameni cu fețe radiind, Și cred că asta spune multe.
Eu știu să mă bucur. Ca director al departamentului de formare, am găsit chiar un motto pentru departamentul de formare a profesorilor și am spus așa: bucură-te învățând, învață să te bucuri. Este un motto pe care l-am în suflet și vă spun, mă bucur de fiecare clipă pe care o trăiesc ca un dar al lui Dumnezeu. Și în cartea videoclipe eu chiar acest lucru am încercat să prind aceste clipe dintr-o viață împlinită, așa aș defini-o. Cum fiecare clipă își are unicitatea ei, își are și partea ei luminoasă de bucurie. Pe aceea trebuie să o vedem. Este un mod de a privi lumea și viața. Și când în alte interviuri date la televiziuni în București, sunt și acolo invitată la mai mult la TVR Cultural, îmi pare rău că n-am vorbit și de acele acțiuni de la București culturale în care sunt implicată, încercam să spun acest lucru, că trebuie să ne bucurăm și la întrebarea ce găsesc bun în București sau cum de nu văd gropile din asfalt și aglomerația din mijloacele de transport în comun, eu am fost surprinsă că asta se vede, eu văd altceva. Știți, ca și în parabola aceea cu paharul plin.
Da, frumusețea ca foarte... și urâțenia este în ochii, sunt în ochii noștri.
Da, deci noi trebuie să... Știți, ca și binele și răul în lume sunt poate în părți egale, dar trebuie să sporim binele pentru că atunci se diminuează răul sau să vedem frumosul că atunci
pălește
urâtul și acest lucru ca într-o undă din aceea sau o altă metaforă aș spune, decât să plivești grâul de bruieni, mai bine să semeni grâu. Ideea este că sporești binele și atunci răul se diminuează prin unda aceasta a binelui care crește. Aceasta ar fi fericirea mea, bucuria fiecărei clipe și să spun că am fost o norocoasă, nu-mi place să dau pe noroc reușitele, pentru că toate au fost muncite, cât pe o manieră de a privi lumea, viața, profesia, pentru că m-a bucurat tot ce am făcut, aceste proiecte, profesia mea, care m-au împlinit și poate împlinirea din viața de familie, care mi-a asigurat liniștea necesară neliniștilor mele.
Și dacă ar fi să mulțumiți cuiva pentru ceea ce sunteți astăzi, pentru că cu siguranță totul are un izvor, nu putem să fim ceea ce suntem fără cei care și-au pus acolo picătura lor de bucurie și credință în noi. Cine ar fi? Sau...
Aș începe cu Dumnezeu, totuși, care m-a adus pe lume. Știți, nu, poate nu întâmplător. Fiecare și-are un rost pe această lume, menirea. Și acolo trebuie să ne gândim în primul rând, iată de ce am venit și dacă suntem la înălțimea acestei încredințări, apoi mamei, soțului și fiicei. Deci ar fi o ordine firească, normală, naturală, pe care o simt în ființa mea, oameni dragi care m-au înțeles în totalitate și parcă au intrat așa în acest joc al hazardului, să spun, deloc întâmplător, de a face ceea ce fac. Și când ai acasă, să știți, liniștea aceasta, mulțumirea sufletească, lucrurile celelalte vin cu mare ușurință, știți? Gândul nu-mi stă acolo, la treburi, la problemele acestea care îți mănâncă timpul, la lucrurile normale, firești, pe care fiecare le are și le înțelege. Și firea aceasta mea de a fi, de a mă ține departe de rău și de răutățile lumii, că sigur există, eu nu le neg, eu nu trăiesc într-o altă lume, deși, iată, prin poezie poate mi-o creez, dar ideea aceasta de a-mi vedea de drumul meu și a spori binele pe cât posibil, pentru că el sigur ni se va întoarce, într-o formă sau alta, multiplicat.
Cu siguranță așa este și cred că și această emisiune a pus acolo o picătură la sporirea binelui pentru cei care au avut urechi de auzit. A fost o altă, i-aș spune eu, audioclipă, nu videoclipă, așa cum a spus titlul acestei cărți, inspirată desigur din tot ceea ce ați văzut. Să dea Dumnezeu să avem cât mai multe întâlniri de acest gen și să putem să ne bucurăm împreună de tot ce ne oferă viața, să vedem frumosul, să dăm la o parte urâtul care există și, așa cum spuneați, nu îl negăm, dar cred că fiecare poate să facă din viața lui o sărbătoare cu singura condiție să și vrea.
De acord, sunt.
Vă mulțumesc mult încă o dată. Vă reamintesc, dragi prieteni, alături de noi în cadrul emisiunii Viața Cetății de astăzi s-a aflat doamna profesor universitar dr. Carmen Bulzan într-o discuție liberă, aș îndrăzni eu să-i spun, despre viață, despre trăiri, despre sentimente, despre importanța culturii în ființa noastră și despre orice clipă adunată în câteva clipe aici pe Undele Radio. Până săptămâna viitoare, gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu, vă urează toate cele bune. Numai bine!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.